13-chi bob.
Antioxiya shahridagi iymonlilar jamoatida ba'zi bir payg'ambarlar va muallimlar, chunonchi Barnabo, Qoracha laqabli Simon, Kiriniyalik Lutsiy, viloyat hokimi Xirot bilan birga tarbiyalangan Manohim va Shaul bor edilar. Bular diniy xizmatni o'tab, roza tutib turgan mahalda muqaddas ruh gapirib,
Barnabo bilan Shaulni men saylagan ish uchun menga ajratib beringlar,
dedi. Shu tariqa ular yana roza tutib va ibodat qilib bo'lgach, Barnabo bilan Shaulning boshiga qo'llarini qo'ygancha duo o'qib, ularni jo'natishdi. Barnabo bilan Shaul muqaddas ruh buyurganiga ko'ra yo'lga tushib, Selevkiya shahriga keldilar. U yerdan esa Kipr oroliga suzib ketdilar. Salamis shahriga kelib, yahudiylarning ibodatxonalarida Xudoning kalomini targ'ib qildilar. Yuhanno ham ularning xizmatida edi. Ular butun orolni kezib chiqib, Pafos shahriga yetib keldilar. U yerda sehrgar va soxta payg'ambar bo'lgan Baryeshu ismli bir yahudiyga duch keldilar. Baryeshu viloyat hokimi Sergiy Pavlusning xodimi edi. Aqlli odam bo'lgan hokim Barnabo bilan Shaulni chaqirtirib, Xudoning kalomini tinglamoqchi bo'ldi. Biroq Baryeshu boshqa oti bilan Alimo, ya'ni sehrgar, ularga qarshilik ko'rsatib, hokimni iymondan toydirishga tirishardi. Shunda muqaddas ruhga to'lgan Shaul, ya'ni Pavlus, unga ko'zlarini tikib dedi:
"Ey iblis o'g'li, yuraging har xil hiyla va ayyorlikka to'lgandir. Har qanday haqiqat dushmanisan. Xudovandning to'g'ri yo'llarini chalkashtirishni bas qil. Va endi Xudovand senga qarshi qo'l ko'tardi. Sen ko'r bo'lasan va bir qancha vaqt quyoshni ko'rmaysan."
Shu zahotiyoq bu odamning ko'zlari qorong'i zimistonlikka ko'mildi. Endi u atrofni paypaslaganicha o'ziga yetaklovchi izlar edi. Hokim bu voqeani ko'rdi-da, Rabbimiz Iso to'g'risidagi ta'limotga qoyil qolib, iymon keltirdi. Pavlus va unga hamroh bo'lganlar Pafos shahridan suzib ketib, Pamfiliyaning Pergiya shahriga kelishdi. Yuhanno esa ulardan ajralib, Quddusga qaytib bordi. Ular Pergiyadan yana yo'lga chiqib, Pisidiya yurtidagi Antioxiya shahriga borishdi. Shanba kunida yahudiylarning ibodatxonasiga kirib o'tirishdi. Tavrot va payg'ambarlar kitoblaridan qiroat tugagach, ibodatxonaning jamoa boshlari ularga kishi yuborib:
"Erlar, birodarlar, agar xalqqa beradigan nasihat so'zlaringiz bo'lsa, marhamat qilib aytinglar",
deyishdi. Pavlus oyoqqa turdi va qo'li bilan ishora qilib:
"Ey Isroil erlari va barcha Xudodan qo'rqqanlar, tinglangiz",
dedi.
"Bu xalqning, Isroilning Xudosi ota-bobolarimizni tanladi. Ular Misr yerida g'urbatda yashaganda Xudo ularning martabasini baland qildi. So'ngra o'zining muzaffar qo'li bilan ularni u yerdan olib chiqdi. Qariyb 40 yil sahroda ularning kirdikorlariga chidadi. Kanon mamlakatida 7 elatni halokatga yo'liqtirib, ularning zaminini Isroil xalqiga nasib qildi. Bu hol qariyb 450 yil davom etdi. Shundan so'ng Shamuil payg'ambar zamonigacha Xudo ularga qozilarni berdi. Buning izidan xalq podshoh talab qildi va Xudo Benyamin nasl-nasabidan Kish o'g'li Shaul degan mardni ularga 40 yil podshoh qilib berdi. Uni taxtdan tushirgandan keyin esa ularga Davudni podshoh qilib berdi. Xudo Davud haqida shunday shahodat berdi: "Men ko'nglimdagiday bir odamni, Ishay o'g'li Davudni topdim. Butun istaklarimni u bajo keltiradi." Xudo bergan va'dasiga muvofiq Davud zurriyotidan Isroilga najotkorni, Isoni yubordi. Isoning kelishidan burun Yahyo payg'ambar butun Isroil xalqini tavba tazarru qilishga va suvda iymon keltirishga undab yurdi. Yahyo o'z faoliyatini yakunlayotganda, sizlar meni kim deb hisoblaysizlar? Men Masih emasman, lekin mendan keyin kelayotgan bor. Ana men uning choriq iplarini yechishga ham munosib emasman, degan edi. Ey erlar, birodarlar, ey Ibrohim naslidan bo'lganlar va oringizdagi barcha xudodan qo'rqqanlar. Bu najotkor haqidagi xabar endi sizlargacha yetib keldi. Quddusda yashovchilar bilan ularning rahnamolari Isoni tan olmadilar. Uni o'limga mahkum qilib, har shanba kuni tilovat qilinadigan payg'ambar so'zlarini o'zlari bajo keltirdilar. Unda o'limga loyiq hech bir ayb topolmagan holda Pilatdan uni o'ldirishni so'radilar. U haqida yozilgan butun oyatlarni shunday bajo keltirishgandan keyin uni yog'ochdan tushirib qabrga qo'ydilar. Lekin Xudo Isoni tiriltirdi. Iso o'zi bilan birga Jalilidan Quddusga borganlarga ancha kunlar davomida ko'rinish berib turdi. Endi ular xalq oldida uning guvohlari bo'lib qolganlar. Bizning sizlarga yetkazayotgan xushxabar ham shu. Xudo otalarimizga bergan va'dasini, ularning bolalari bo'lmuş bizlar uchun Isoni tiriltirish orqali amalga oshirdi. Zabur kitobining 2-chi sanosida yozilganidek, sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim. Isoni tiriltirish va aslo chirishiga yo'l qo'ymaslik haqida esa Xudo Zaburda yana shunday degan. Men Davudga va'da qilgan duolarimni sizlarga muqarrar etib bergayman. Shuningdek, boshqa bir oyatda ham o'z azizingning chirishni ko'rishiga yo'l qo'ymaysan degan. Davud Xudoning amri bilan o'z nasliga xizmat qilganidan keyin vafot etdi va ota-bobolari singari ko'milib, uning tanasi chirib ketdi. Biroq Xudo tiriltirgan Isoning tanasi chirishni ko'rmadi. Endi, ey birodarlar, mana shu sizlarga ma'lum bo'lsinki, ushbu Iso nomidan gunohlaringiz kechirilishi e'lon qilinmoqda. Sizlar Musoning qonuniga amal qilib, oqlanishingiz mumkin emas edi. Endi esa Iso Masihga ishongan kishining har qanday gunohidan Xudo o'tadi. Faqat ehtiyot bo'linglar. Yana payg'ambarlar kitobida aytilgan bu so'zlar sizlarning boshingizga tushmasin. Ey xor qiluvchilar, qaranglar. Hayratda qolib halok bo'linglar. Siz yashayotgan kunlarda men bir ish qilamanki, uni sizlarga biron kishi aytib berganda edi, unga hech inonmas edingizlar.
Bundan so'ng Pavlos bilan Barnabo yahudiylarning ibodatxonasidan chiqib ketishdi. Xaloyiq ulardan bu haqda kelgusi shanba kuni yana so'zlashni iltimos qildi. Jamoa tarqalgandan keyin yahudiylardan va Xudodan qo'rqib, yahudi diniga kirganlardan ko'pkinasi Pavlos va Barnaboning orqasidan ergashdilar. Ular bu kishilar bilan suhbat qurib, Xudoning inoyatiga tayanib, iymonda mahkam bo'lishga ishontirishardi. Kelgusi shanbada shaharliklarning qariyib hammasi Xudoning kalomini eshitish uchun yig'ilishdi. Lekin shuncha xaloyiqni ko'rgan yahudiylar hasadga to'lib, Pavlosning aytayotgan so'zlarini inkor qilgancha haqoratga o'ta boshladilar. Shunda Pavlos bilan Barnabo jasorat bilan javob berib dedilar:
Xudoning kalomini birinchi navbatda siz yahudiylarga targ'ib qilmoq kerak edi. Ammo sizlar uni rad qilib, o'zlaringizni abadiy hayotga noloyiq ko'rdingizlar. Shundan buyon biz boshqa xalq vakillariga murojaat qilamiz. Chunki Xudovand Tavrotda bizga vasiyat qilib degan: "Seni turli xalqlarga nur berishga qo'ydim. Zamin chetlariga qadar najot keltirgin", deya.
G'ayri yahudiylar buni eshitgandan so'ng sevinib, Rabbimizning kalomini ko'kka ko'tarishdi. Abadiy hayotga tayin bo'lganlarning hammasi esa iymon keltirishdi. Shu tariqa Rabbimizning kalomi butun mamlakat bo'ylab yoyilib borar edi. Biroq yahudiylar xudojo'y va e'tiborli ayollar va shuningdek shaharning nufuzli odamlarini Pavlos va Barnaboga qarshi qo'zg'atib, ularni o'z yurtlaridan quvib chiqazdilar. Shunda Pavlos va Barnabo oyoq changlarini ularga siltab qoqib, Ikoniya shahriga ketishdi. Shogirdlar bo'lsa, sevinch va muqaddas ruhga to'lib toshib borardilar.